Опинившись сама у задній кімнаті магазину, Оля не поспішала, а просто чекала, доки бухгалтерка добряче нап'ється, а потім віднесли їй квитанцію, вдаючи, ніби знайшла її під столом. Продавцем плаща була записана якась жінка з досить розповсюдженим ім'ям. Це була дружина моряка, який привіз плащ із Швеції, а потім він опинився тут. Так усе й було. Потім Оля залишилась випити в компанії з жінкою, а згодом та вже перебувала в чудовому настрої. Якби матір схопили на митниці, то вона втратила б свою фінську візу. Може, навіть потрапила б до естонської в'язниці, замість отримати громадянство Фінляндії. Або спочатку до в'язниці, а потім на службу до КДБ. Тоді вона повернулась би до Фінляндії в ролі нишпорки. Хто знає, що могло б статися? І що тоді було б з Олею? Все ж таки до її обов'язків не входили сумнівні оборудки під прикриттям роботи в комісіонці, так само як робітник радянського заводу з виробництва штор не повинен виносити крадькома тканину за ворота у власних штанах. А робітник на шоколадній фабриці не має права виносити коньяк, призначений для заповнення цукерок. Найважливіше було просто не попадатися. Та яке це мало значення, якщо поруч були надійні люди? Але в оборудках матері з Олею поруч не було нікого, окрім клієнтів. Жоден посадовець не отримав хабара. Отож, треба бути обережними. Може, закордонного одягу було забагато в комісіонці, і не дуже вірилося, що все це привозив з-за кордону якийсь моряк, бо вони ніколи не змогли б привезти таку купу легально. Для Олі було б найліпше частину одягу приховати десь в надійному місці. Вона, звичайно ж, стежила за кількістю товару, що надходив на прилавок, але, вочевидь, не досить пильно. В Хаапсалу, приміром, імпорту було набагато менше, ніж, скажімо, у Талліні, оскільки Хаапсалу через своє приморське розташування був закритим для іноземців. Мати з Анною могли бути там лише тому, що тітка жила там і робила офіційне запрошення. На початку 1980-х вони приїздили без проблем. Треба було лише зареєструватися з паспортами у спеціальному відділі міліції в Хаапсалу. А ще треба завжди пам'ятати про маленькі сувеніри для огрядної жінки у сіровато-синій формі. У неї на голові помаранчева хімія, як у клоуна. Занадто часто посміхається, занадто жорсткий сміх. Забагато золотих зубів, крізь які вона розповідає довгі історії про життя свого онука, доти, доки мати не здогадається, у чому ж власне справа, та багатомовно не кивне на знак розуміння. Онуку потрібні нові кросівки. Нові кожного року, бо дитина швидко росте. Кивки матері так втішають міліціянтку, що вона запрошує Анну і матір до себе на обід, від якого не можна відмовитись. У квартирі жінки усе приладдя у санвузлі західного виробництва. Всі килими так само. Щоправда, частина килимів зі сходу, ручної роботи. Також є величезний килим, який укриває всю підлогу, і ноги в ньому аж потопають. Стіл не просто накритий до частування, він тріщить від наїдків. А маленька Анна просто лякається від такої кількості їжі. Щоправда, в естонських домах столи заповнені і в звичайних громадян. У порівнянні з фінами росіяни, а також естонці, значно гостинніші. Фінські столи ніколи не вгинаються від їжі. Моя мати розповідала бабусі, як вона полювала за шматком оселедця вдома у свекрухи. Оселедця треба було виловити маленькою виделочкою з чайного блюдця, на якому всього 4 або 5 шматочків. І це на всіх людей за столом. Пісна булка без жодного шматочка масла тихо сохне посеред столу. По іншу сторону кордону таких столів не знають, хоча добре знають порожні полиці в магазинах. І завжди приносять у гості квіти, зрізані квіти. В День матері мати позирає на в'ялі та чахлі троянди, які батько купив для бабусі. Вона не погоджується віднести їх, хоча батько намагається переконати її взяти на себе цю жіночу справу. Тато залишає квіти у передпокої, як тільки заходить до середини, навіть не заносячи їх до кімнати. Все як завжди. Найсильніше мати та Лінда посварилися через джинсову куртку, яку мати мала привезти хлопцеві Марія, своєї двоюрідної сестри. Але валізи, чорна і червона, вже тріщали по швах. Блискавки загрозливо випнулися, а коли мати спробувала о третій ночі запхати туди ще й куртку, вона просто не влізла, бо там уже було повно речей на продаж і для подарунків, а також манометр для бабусі. Каву зазвичай купуємо лише на кораблі або у валютному магазині в Талліні, бо тоді її не треба тягти здалеку. Анна і мати мають вдягнути на себе одяг для продажу, бо вже не вистачає сил усе це нести. Хлопець Марія кинув її. Цього Марія ніколи не вибачить. Тітонька розповідає всім, що винна саме мати, бо не привезла джинсову куртку. Це ж не так багато. Якщо не влізала в чемодан, Анна могла б сама її донести. У її сумку вона б точно влізла. Мати відповідає, що не буде змушувати дитину тягти щось важке. Мати з тіткою сваряться всю ніч. Марія плаче у своїй кімнаті, а Анна хоче спати. Тітчин собака призвичаєвся гарчати щоразу, коли підвищують голос і чується слово «гроші». Після сварки Оля стрімголов летить із Хаапсалу, а потім змушена переїхати до Талліна. Мати підозрює, що тітонька має до цього пряме відношення. Вона безтямно ненавидить Олю і хоче за всяку ціну припинити постачання одягу, бо дістається найкраще всім, окрім неї. Олю не посадили, але вона змушена була поїхати з Хаапсалу. У Талліні вона влаштувалася на роботу в кав'ярню «Комет», і там вони з матір'ю нерідко продовжували свої справи. Після маленької перерви магазин запрацював у тім самім дусі. Джинси – 300 рублів, оксамитові штани – 150 рублів, червоні бавовняні штани – 200, рожевий блискучий спортивний костюм – 300, жовті кросівки – 100, смугаста футболка – 100, рожевий плащ з хрусткої тканини – 200. Спочатку співвідношення цін 1:1. Пізніше 1:10. Бажана мета речового магазину – гроші міняють у співвідношенні 1 до 3.